O'ylab ko'rish uchun vaqt. Qanday qilib Xudoning irodasini bilsam bo'ladi? Bu axir o'smirlarning o'z ruhiy murabbiylariga beradigan keng tarqalgan savollardan biri. Ularning ko'pchiligida Xudoning irodasi to'g'risida samimiy va jiddiy savollar ko'p paydo bo'lardi. Aslida ba'zilar bu haqda gapirishardi, boshqalari sukut saqlashardi. Lekin ular juda xavotirda edilar va hatto ayrimlari uyqusini yo'qotishardi. Nega Xudoning irodasini bilish sizning yoshingizdagi odamlar uchun muhim masala? Chunki sizlar ham Bobbi Franklin va Ashley Shepard singari shu davrda hayotingizdagi eng muhim qarorlarni qabul qilasiz. Birinchi qaror hayotingizni kim boshqarish haqida. Ko'rib turganingizdek, Bobbi va Ashley allaqachon bu savolga javob topishgan. Ikkalasi ham o'z hayotlarini Iso Masihga ishonib topshirganlar va ularga ochilganidek, uning kalomi va uning irodasiga bo'ysunib yashashadi. Ehtimol, siz ham allaqachon shunday qaror qabul qilgandirsiz. Ikkinchi hayotiy muhim qaror nikohga tegishli. Siz umuman turmush qurmoqchimisiz? Erga tegmoqchimisiz? Agar shunday bo'lsa, kim bilan taqdiringizni bog'lamoqchisiz? Aslida Ashley hozirda bu masalani hal qilmoqda, chunki u kimga turmushga chiqmoqchi ekanligini biladi. Lekin Bobbi bilan turmush qurish Xudoga ma'qul kelishiga amin emas. Bu ikki baravar qiyin savol, chunki u boshqa odamning ishtirokini nazarda tutadi. Ashley Bobbi bilan birga bo'lishida Xudoning irodasi bor deb o'ylashi mumkin, lekin Bobbi Xudoning irodasini boshqacha tushunsa, Ashley'ning fikri unchalik ahamiyatga ega bo'lmaydi. Ehtimol, siz allaqachon kim bilandir uchrasharsiz va sizlarda, yigitingizda yoki qiz do'stingizda nikohingizga oid Xudoning irodasi to'g'risida jiddiy savollaringiz bordir. Uchinchi muhim qaror ish faoliyatingizga taalluqli. Hayotda nima bilan shug'ullanmoqchisiz? Buning uchun sizga qanday ta'lim olish kerak bo'ladi? Hayotingizga ta'sir qiladigan qarorni yaqin bir necha yil ichida qabul qilish kerakligini o'ylab xavotirdamisiz? Siz yolg'iz emassiz. Agarda siz ham Ashley va Bobbi singari Masihga ergashishga qaror qilgan bo'lsangiz, unda siz nikohga va kelgusidagi ish faoliyatingizga oid qarorni qabul qilishingiz ancha osonroq bo'ladi. Xudo sizni cheksiz sevadi va u sizning hayotingiz uchun ajoyib reja tayyorlab qo'yibdi. Muqaddas kitobda shunday yozilgan: "Axir men sizlar to'g'ringizda tuzgan rejalarimni bilaman", deb aytmoqda egamiz. Bu rejalarim sizlarga kulfat emas, farovonlik olib keladi, yorug' kelajagu umid beradi. Xudo yana shunday deydi: "Sizlarga men yo'l ko'rsataman, yuradigan yo'llaringizni o'rgataman, maslahat beraman, sizlarni kuzataman. Sizga keraklisi shuki, bu qanday reja ekanligini tushunib olish, Xudoning irodasi qanday ekanligini bilib olish, shunda sizda xavotirga o'rin qolmaydi. Gapirishga oson deb aytishingiz mumkin. Hayotda ko'rib turibmizki, iymonda bo'lgan ko'pgina o'smirlar Xudoda ular uchun rejasi borligini bilishadi. Lekin ular qanday reja va u nimadan iborat ekanligini tasavvur qila olmaydilar. Xudoning bizlar uchun rejasi bor, lekin u ko'pincha e'tibordan chetda qoladi yoki noto'g'ri tushuniladi. Nima uchun? Chunki ko'p odamlar Xudoning irodasi haqida noto'g'ri tushunchaga ega va ular shu tushunchalarning asirida. Masalan, quyida keltirilgan fikrlar kabi, ehtimol siz ham ularning ba'zilariga qo'shilasiz. Xudoning irodasi yashirilgan va men uni topishim kerak. Ba'zi odamlar Xudoning irodasini tushunishni yashirin xazinani topishga o'xshatishadi. Xudo sizning savollaringizga javoblarni yashiradi. Agar ularga javob topolmasangiz, sizning o'zingiz uchun yomonroq. Biroq bunday yondashuv Xudoning kalomiga ziddir. Xudo siz bilan aslo o'yin o'ynamaydi. U o'z irodasini sizga ochiq, tushunarli yetkazishni istaydi. Agar siz uni qabul qilishga tayyor bo'lsangiz albatta. Xudoning irodasini bilmoqchi emasman, chunki bu menga to'g'ri kelmasligi mumkin. Ba'zilar esa Xudoning irodasini bilishdan qo'rqishadi. Ularning fikriga ko'ra, Xudo ulardan o'zlariga yoqmagan odamga turmushga chiqishni yoki o'zlariga yoqmaydigan ish bilan, masalan, changalzorga missioner sifatida xizmat qilishni talab etishi mumkin deb o'ylashadi. Ammo Xudo haqiqatan ham shunday yo'l tutadimi? U bizning baxtsiz bo'lishimizni istaydimi? Muqaddas kitob bu savollarga salbiy javob beradi. Xudo o'z o'g'lini ayamay, hammamiz uchun uni fido qilgan bo'lsa, unga qo'shib qolgan hamma narsani ham bizga ato qilmasmikin? Demak, Xudo bizning eng chuqur ehtiyojlarimizni qondirish uchun kerak bo'lgan barchasini saxiylik bilan berishni xohlaydi. Men Xudoning irodasini qisman bajarishga roziman. Bunday qarashga ega bo'lgan odamlar hech qachon Xudoning irodasini tushunmasligi mumkin. Bu xuddi bir oyog'i gaz pedalida, ikkinchisi esa tormozda bo'lgan holatda mashinani haydashga o'xshaydi. Dastlab biz "Rabbim, menga irodangni ko'rsat" deymiz. So'ngra darhol "Men bu qismni bajarishni xohlamayman" deb aytamiz. Agar Xudo bugun bizdan nimani xohlashini ko'rsatayotgan bo'lsa va biz buni bajarishni xohlamasak, nima uchun u bizga ertaga nimani qilishimizni aytishi kerak? Biz Xudo bizdan istayotgan hamma narsani bajarishga intilishimiz kerak. Men avval Xudoning irodasini bilmoqchiman. Uni bajarishni xohlaymanmi yoki yo'qmi tushunishim lozim. Xudoning irodasini bilmoq va tushunmoq yangi mashina sotib olish bilan barobar emas. Siz Xudoning irodasini sotib olish yoki sotib olmasligini o'ylab ko'rish uchun uni sinab ko'rishingiz shart emas. Siz uni bajarishni yoki istaysiz yoki yo'q. Faqat o'z xohishlaringizdan ko'ra Xudoning irodasini bajarishni ko'proq istaganingizda, uning hayotingiz uchun irodasini bilishingiz mumkin. Endi ushbu noto'g'ri fikrlarni to'g'ri bo'lgan ta'limot bilan taqqoslang. Men Xudoning irodasi qanaqa bo'lishidan qat'i nazar bajarishni xohlayman. Mukofotlanadigan yagona yo'l bu Xudoning irodasi ma'lum bo'lmasdan oldin uni qabul qilishga tayyor bo'lishdir. Zabur xonishchisi aynan shunday yo'lni ko'rsatdi. Sening xohishingni ado etishdan zavq olaman. Ey Xudoyim, sening qonuning yuragim to'ridadir. Xudo o'zining niyatini qabul qilishga va o'zining irodasiga bo'ysunishga tayyor bo'lganlarga irodasini ochib berishni xohlaydi. Ko'rib turganingizdek, Bobbi va Ashley to'g'ri yo'nalishda borishyapti. Garchi ular Xudoning niyatini hali bilmasliklaridan biroz xavotirga tushsalar ham, ikkalasi ham Xudoning irodasini bajarishni xohlashadi. Bu esa eng muhimi. Buni aniqroq ko'rish uchun ularga ozgina yordam kerak, xolos. Bunday munosabat har doim mukofotlanadi. Buni yaqinda ikkalasi tushunib yetadi.